Zango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozili baku ya kolanda sango elamu sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Ministre ya défense pe ya mambi ya ba bundi bakala tupe ba ancien combattant Emengo Imukena ayanoli lelo na commission ya défense pe ya bokengi ya Assemblée nationale po etali mayele mazaliko salama mpona kosukisa mangumba ya basimba mingi pe baye bazaliko boma na monyele ya ekolo Congo démocratique mingi penza na Beni pe na Ituri. Lobilo leki vice premier ministre pe ministre ya intérieur Gilbert Kankonde Yanola ki mpo etali mbeba pe mobulu ezali kokoba na Kinshasa na Lubumbashi pe na Goma. Nzoka ndi na Lubumbashi lelo bolukiluki tope bouclage bosalamaki na bakan mingi na kan ya bapolisie kan prefabrike pe na kan ya basoda major vango esika wapi biloko biike bizwami biloko beutaki na bato pe minduki tope manduki mapesa mila bango te tolanda moko bongo moko na bayi ONG Justicia Aisbel na Elobeli ya Narval Mabila uto Lubumbashi.
Fuko totoe ba Armeni ba zwa ki epa ya operasyon wana ya bouclage. Et puis, il faut que ça la un bon toilettage au niveau à Macan, parce que dans Macan, il y a des civils, des militaires, il faut Moussala Moukoya, il y a toilettage Moukoya bien pour que Toyeba, Nanyaza militaire, Nanyaza soldat, Nanyaza habilité à Kofanda dans Macan.
Lisanga ya ba ONG benga mina kombo ya Kongo ezali ya koteka te esengi na parlement kolandela makambo matali bosali ya passeport oyo kontra na société Semlex ezali kosuka na sanza ya juin. Société Semlex efundama na Belgique esika wapi bolukiluki bozali kosalama po na yango. Sango la Lingala na VOA uta Washington. Bakambi ya biteyelo bya likolo pe université basengami kotala lolenge nini kobanda kofungola misala ya bango. Ministre ya enseignement supérieur pe ya université Thomas Luwaka nde alobi yango na mokanda atindeli bango. Thomas Luwaka alobi ete bozongeli misala bokobanda yambo na bituka biye bisimba mite na bokono bwa coronavirus kasi mikano miako nibatela misengeli mitalema. Bitumba mbingalaki makasi kati na mampinga ya ekolo Congo démocratique na batumbuki ya ADF na Uhuru na lokalite ya Maimoya na Beni na Nord Kivu. Nzoka nde bakambi ya mampinga balobi ete makasi ya batuboye mezali kosila. États-Unis epesi 23 milyon na ndambo na ya lisungi na bitumba na Ebola. Mosolo mwango mopesami nzela ya USAID nzokande po Itali kaka Ebola bato ya suka ba bimisamaki na ba kontakte na bango na monyele na ekolo Congo démocratique. Komanda ya operation Sukola 1 eye ezali kobundisa batumbuki ya ekolo Uganda ADF elobite misala na bango mizali kosila. Tolanda bongo sango po Itali eye ya Ebola na Erikas Mwisi reportage.
Ba kontakt baye, ba saliete tuka ya Nordi ya Kivu ekuka kozalate na elembo moko ya bokono bwa Ebola. Baye babi misami, ba se pele. Tukuma kia wapo na Ebola, uwezo ama kina karti na biso. Tuzala ki kantune, tusilisi kandezo, ba sali manso, tuzala ko liya malamu pe suivi. Kasipona, kambale kia tsandire luanga ya riposte, esengeli ba namboka batika la ekenge.
La communauté doit comprendre.
Ba ipoka ba esengeli koyeba. Atako Ebola ezali kosila tokoki kotika la ekenge. Ezali pe na bokono ezali kotungisa mokile mobimba coronavirus. Ebola ezali kosila. Me COVID-19 ezali koboma bandeko na biso na Goma pe na mokile mobimba.
A Goma ayer dans le monde.
Uta ingumba beni na Nordi ya Kivu. Yorika Sumwisi pona VOA Afrique.
Sukana sango na biso yango yo tokutani na Facebook.